17:06, dobar dan, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju U središtu pažnje, moje ime je Olivera Simić-Milošević i do 18 sati pričat ćemo o poreskoj reformi. Kako će se izmene poreskih zakona odraziti na građane, privredu, na prihode opština, odnosno lokalnih samouprava? Ko dobija, ko gubi? Odgovore na ova pitanja čućete od gostiju emisije U središtu pažnje. U studiju je profesorka Milica Bisić, specijalni savjetnik u Ministarstvu financija, Dragan Agatunović iz Poreske uprave i Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli. U Skupštini se vodi oštra, da kažem, diskusija o setu poreskih zakona. Do sada je podneto, ako se ne varam, 220 amandmana. Gospođo Bisić, moram da počnem razgovor od vas, vi ste predstavnik Ministarstva financija. Znači, koliko je amandmana razmotreno, na što su se odnosili, a glavno pitanje je zapravo šta se želi poreskom reformom?
Pa svih tih 220 amandmana koje je podneto odnosi se na ukupno 6 poreskih zakona koji se razmatraju u Skupštini. Evo, dok mi sad razgovaramo, ide razgovor u pojedinostima o posljednjem u nizu zakona o porezu na dohodak građana. Da podsjetim, da kažem, javnost da je reč o zakonu, o izmjenama i dopunama zakona o porezu na imovinu, zakona o porezu na dobit, zakona o porezu na dohodak građana, zakona o akcizama i zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ono što je najvažnije, bez obzira na uzavrele reči kojima se prati diskusija, što je možda, da kažem, i normalno kada govorimo o parlamentu i poreskim zakonima, veoma je važno da građani, a i privreda, znači korporativni i pojedinačni građani Srbije, razumeju da ovi zakoni, kad je reč o njihovom poreskom opterećenju, ne donose nikakve promjene. Može se reći da ih donose možda samo nabolje kada pogledamo da je simultana izmena zakona o porezu na dohodak građana i zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u suštini smanjenjem stope poreza, povećanjem neoporezivog iznosa i povećanjem stope doprinosa za penziono osiguranje u konačnom ishodu donela neko i olakšanje samoj privredi. Ono, reći će kritičari, nije veliko pojedinačno posmatrano, ali zato na godišnjem nivou predstavlja nekih 1.700.000.000 dinara, što nije ni tako malo. Kad je reč o drugim odredbama u zakonu o porezu na dohodak, pre svega o preduzetnicima, verujem da donosi dve dobre vesti za ovu kategoriju, da tako kažem, građana, odnosno poreskih obveznika. Jedna je da se povećava iznos, odnosno limit za ulazak u paušalno oporezivanje, odnosno za korišćenje prava na paušalno oporezivanje sa 3 miliona na 6 miliona dinara. To znači da će veći krug obveznika koji nisu sposobni da vode knjige moći da primenjuje ovu olakšicu u suštini zakona. I druga ključna i, ja mislim, velika promjena koju su preduzetnici davno očekivali jeste uvođenje koncepta takozvane lične zarade. Ono što je važno da se razume jeste da dosadašnje oporezivanje preduzetnika polazilo je od pretpostavke da je celokupna dobit iz njihovog poslovanja, znači razlika između prihoda i rashoda u njegovom poslovanju, istovremeno i zarada tog obveznika, te se na nju primjenjivao porez i ukupna stopa poreza i doprinosa koja u zbiru čini 35,8%. To znači da je dobit preduzetnika oporezovana prema postojećem rešenju po stopi od 45,8%. Ono što ovaj zakon donosi kao, da kažem, olakšanje jeste što omogućava preduzetnicima da razdvoje ono što je prihod od rada, a šta je njihova preduzetnička dobit, tako što će moći da sami sebe odrede zaradu na koju će plaćati porez i doprinose na zaradu, dok na razliku dobiti će plaćati porez po stopi od 10%. Kada se posmatra prosečno, da tako kažem, opterećenje, to znači da se njihovo ukupno fiskalno opterećenje smanjuje otprilike za 1/3.
Da.
Tako da, dakle,
i ministar,
reći...
da, i ministar je obrazlažući set poreskih zakona rekao da da ovi zakoni neće povećati namete građanima, međutim bilo je dosta primedbi opozicije, odnosno amandmana. Šta je to što je najviše smetalo u parlamentu? Dakle, oko čega su se lomila koplja?
Da postoje dve krupne grupe razloga iz kojih je bilo ovoliko amandmana. Jedna se odnosi na, da kažem, nerazumevanje mogućeg novog koncepta u oporezivanju imovine, a druga na neslaganje sa novom, da kažem, strukturom poreskog opterećenja zarade. Jer ova simultana promjena, znači istovremena promjena poreza na dohodak i zakona o doprinosima, suštinski znači smanjivanje učešća poreza u tom fiskalnom opterećenju, a povećanje učešća doprinosa. Ona, i možda nju odmah da objasnim, u suštini znači da će se prihodi penzionog fonda povećati na godišnjem nivou preko 20 milijardi, ali kad govorimo do kraja ove godine 15,4 milijardi. To istovremeno znači da je za taj iznos moguće smanjiti rashode budžeta Republike zbog toga što, ne zaboravimo, gotovo polovinu svih prihoda koju penzioni fond ostvaruje iz budžeta, odnosno iz poreza. Smanjivanjem rashoda neto ušteda, da tako kažem, na nivou Republike je do kraja ove godine procenjena da bude oko 12 milijardi. Zašto ne svih 15? Pa zbog toga što zbog smanjenja poreza i budžet Republike procenjuje se imaće manje prihode, otprilike nekih 3,4 milijarde. Ono što je sada, da kažem, nedostajeća karika, da se razume, da kažem, nezadovoljstvo onih narodnih poslanika koji nisu podržali ovaj koncept, jeste činjenica da u porezu na zarade najviše zarade, u prihodu od poreza na zarade najviše učestvuju lokalne samouprave, te će njihovi gubici zbog smanjenja stope i povećanja neoporezivog iznosa biti negde oko 12 milijardi svih budžeta jedinica lokalne samouprave. Ono što jeste ključni prigovor jeste da to jedinice lokalne samouprave ostavlja u situaciji u kojoj one ne bi mogle da preduzmu sve one planirane rashode. Ono što je ključni odgovor, ja sada kao profesor javnih finansija i kao ekonomista govorim, jeste da je situacija u zemlji takva da ceo javni sektor, znači sektor države u celini, a lokalne samouprave su deo države, ne samo centralni nivo, mora smanjiti svoje rashode, jer prosto prihodna strana, poreski kapacitet poreskih obveznika, jednostavno ne može da finansira ovaj nivo rashoda. Budući da...
Da li to znači da lokalne samouprave, da pojednostavimo, moraju da štede?
Tako je, da. Tako je. Dodatno one su za ovih prvih četiri meseca ostvarile višak prihoda nad rashodima poreski od nekih 8,5 milijardi, a ono što je posebno interesantno jeste da su ukupna štednja lokalnih samouprava, znači gotov novac koji se nalazi na računima u bankama, 17, nešto milijardi. To govori da u stvari jedan nivo države ima mogućnosti da ukamaćuje višak prihoda nad rashodima, dok drugi nivo, centralni nivo države, praktično mora da uzima skupe kredite ili bolje negde, u svakom slučaju da se zadužuje da bi finansirao deficit u budžetu. Prosto to znači da svaki nivo vlasti u Srbiji, svi nivoi države moraju da počnu da štede.
Da, a zašto se onda, da se zadržimo još na lokalnim samoupravama, da kažem, na neki način podigla temperatura između centralne i lokalne kase, da kažem, i za republičke i gradske vlasti?
Pa, logično je.
Nisu sve opštine zadovoljne prosto ovim rešenjem?
Pa, teško je očekivati. Zamislite sad bilo koju situaciju da imate zadovoljnog poreskog obveznika kome ste povećali porez. Znači, to prosto nije moguće. S druge strane, prirodno je da lokalne samouprave u ovom konkretnom slučaju ili bilo koji drugi, recimo, subjekat, ukoliko zakonom se sada promeni situacija tako da su prihodi koje može da očekuje manji, prirodno je da taj neko neće biti zadovoljan tim rešenjem. To jeste prirodno, ali s druge strane, ova mera je nužna mera, budući da od prilike, znači prihodna strana budžeta, sami građani Republike, bez obzira oni su građani i opština i građani su Republike, prosto njihov poreski kapacitet i privreda nije takav da može da finansira sve ono što je možda bilo planirano. To znači da ove godine jednostavno mora da se uradi revizija tih planiranih rashoda i da se praktično oni svedu na ono što je moguće finansirati ove godine.
Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ napravila je, da kažem, stimulativni fond od 1.000.000 švajcarskih franaka koje će opštine moći bespovratno da dobiju ako povećaju obuhvat, ne visinu poreza na imovinu. Veći obuhvat poreza je bio jedan, da kažem, od zahteva Međunarodnog monetarnog fonda dok su bili u Srbiji nedavno. Kako se to može objasniti? Dakle, konkretno, šta to znači?
Čuli smo malo pre, mislim da je to veoma bitno da u situaciji kad država mora da štedi, da svako mora da prinosi sa delom kolača. Tako to što se smanjuje porez na plate zaista pogađa opštine zato što oni dobiju 80% od tog poreza. I to su pare koje će njima nedostajati, koje njima fale. Sada jedan način jeste, a mislim da to svako treba da se uzme u obzir, da opštine isto takođe štede, ali postoji jedan prostor koji do sada nije iskorišten sa strane lokalne samouprave. A to je, kad je reč o porezu na imovinu, se pokazalo u jednoj studiji koju smo mi napravili sa Beogradskim ekonomskim fakultetom da lokalne samouprave između 20 i 40% nekretnina koji mogu da oporezuju uopšte nemaju u evidenciji. S druge strane, naplata isto nije baš sjajna, znači ima račune koje se šalju, ali koje ljudi ne uplaćuju i opština to ne prati, znači ne uteruje taj porez. To je na neki način neki luksus koji lokalna samouprava sama sebi dozvoljava da od onoga što je njen resurs i resurs na njenoj teritoriji, a to jeste imovina njenih građana i preduzeća, da ona to slabo oporezuje. I kroz ovaj fond koji financira švajcarska vlada, mi imamo priliku da to sprovodimo sa našim partnerima, sa ministarstvom financija i ekonomije, takođe sa lokalnim samoupravom iz istočne Srbije, pokušamo da damo stimulans i dodatnu motivaciju lokalnim samoupravama da oni aktiviraju taj...
Da se probude.
Ne da se probude, mislim, oni su budi, oni ne spavaju, nego da
ali ako je oko 22% stambenog prostora i 15% poslovnog prostora van poreske evidencije, to je malo nelogično, ali tako?
Pa, da li je nelogično, nije, mislim, to je realnost, a to može da se, bez toga, kao što ste vi rekli, bez toga da mora da se poveća poreska stopa, može da se nešto investira, da se taj poduhvat proširi, znači da tih 22% nepokretnosti koje su u vlasništvu fizičkih lica i tih 15% koje su u vlasništvu preuzeća, da oni uđu u sistematizaciju, u suštini u obuhvat i da se to onda oporezuje i da se ne šalju samo frakture, nego se da se oni na kraju krajeva i naplate.
U studiju je gospodina Gatunović iz Poreske uprave. Dakle, ono što je još u središtu pažnje kad je reč o ovoj temi jeste oštrija i energičnija borba protiv sive ekonomije, odnosno obaveza da se, da kažem, i u svim tržnim centrima, recimo kineskom ili bilo kom drugom, izdaje fiskalni račun.
Da, trenutno je u poslednjem periodu izvršeno negde oko 400 kontrola, evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa i pronađene su nepravilnosti u oko 54%, tako da preduzima poreska uprava svoje zakonski propisane mere. Takođe, u borbi protiv sive ekonomije, poslednjim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisana je obaveza poreskoj upravi da utvrđuje poresku obavezu licu koji obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost. To praktično znači da poreska uprava poreskim rešenjem nalaže licu koga pronađe da obavlja neregistrovanu delatnost, da u roku od 45 dana plati poresku obavezu koju mu poreska uprava utvrđuje po poreskoj stopi od 20% i u tom slučaju rešenjem i privremeno oduzima robu koja nađe kod tog lica. Tim rešenjem se i nalaže obveznicima da u roku od 45 dana plate tako utvrđenu obavezu i da se prijave kod nadležnog organa. U kom slučaju će im roba biti vraćena nakon, znači, 45 dana. Međutim, ukoliko naravno ne izvrše tu obavezu i druge nepravilnosti utvrđene zakonom, poreska uprava će tu robu trajno oduzeti i normalno sprovesti postupak prinude naplate. Cilj nije kažnjavanje obveznika, cilj je svođenje sive ekonomije na jedan realan nivo, odnosno pokušavanje tih obveznika koji rade, tih lica koja rade koji rade praktično na crno, da legalno posluju, da legalno plaćaju poreze i doprinose, na taj način će svi imati koristi.
Imate li evidenciju ko su najveći poreski dužnici?
Poreska uprava je na svom sajtu i objavljuje kvartalno, znači, listu poreskih dužnika. Naravno da u tom da je veliki broj pravnih lica u stečaju ili u postupku likvidacije, reorganizacije i tako dalje, gde praktično u poreskoj upravi nema ni zakonskog osnova za naplatu tih dugova. Tako da, znači, sve listu dužnika možete pogledati na sajtu.
Za dužnike vas pitam i u vezi advokata, zato što se ovih dana i u Skupštini vodila polemika o oporezivanju advokata, privatnih stomatologa, lekara i tako dalje. Dakle, šta je odlučeno?
Pa još ništa.
Da li će se paušalno oporezivati ili ne?
U momentu kada sam ja napuštala u stvari skupštinsku salu da bi došla na ovu emisiju, upravo je bila diskusija o amandmanu koji je predložen od strane, sedam amandmana je predložen u Skupštini, i moram reći da kada tako posmatrate to pitanje, čini se da postoji potpuno jedinstvo nezavisno od, da kažem, stranke ili poslaničkog kluba. Redak je broj, u stvari možda samo jedan nije podneo takav amandman. A u čemu je galimatijas u stvari? Suština je u tome da se paušalno oporezivanje u stvari predstavlja oporezivanje procenjenog dohotka. To pravo na paušalno oporezivanje imaju, kao što rekoh, preduzetnici koji nisu sposobni da vode poslovne knjige. Oni mogu to biti iz različitih razloga. Drugi kriterijum jeste promet, kao što sam rekla. I međutim, ono što je sada izuzeto iz prava, znači oni preduzetnici koji su izuzeti iz prava na paušalno oporezivanje su trgovine na veliko, malo, hoteli, restorani i slične delatnosti. Originalni predlog zakona koji je bio na raspravi, znači pre amandmana, predlagao je i da se advokati, stomatolozi, računovodstvene agencije, revizorske kuće, poreski savjetnici, marketinške agencije isključe iz prava na paušalno oporezivanje, ali to je jedna posebna pogodnost, ponavljam, za obveznike koji nisu u stanju da vode poslovne knjige. Kada ste vi računovodstvena agencija i vodite drugima knjige, jasno je da ste u stanju da i sebi vodite knjige. Advokatska profesija nije profesija, da kažem, neukih ljudi koji ne bi bili u stanju da vode svoje poslovne knjige. Zbog toga je, međutim, da kažem, došlo do različitih razmišljanja. A ja mislim da je to posljedica suštinski nerazumijevanja razlike između paušalnog i stvarnog oporezivanja. Ako advokat ili bilo koja druga profesija pređe na vođenje knjiga i da porez plaća po stvarnom prihodu, to ne znači da će porez biti veći za njih. To samo znači da će osnovica na koju plaćaju, a to je razlika između prihoda i rashoda, biti utvrđena u odnosu na ono što je njihov prihod i u odnosu na ono što je njihov rashod. A ne na ovaj, da kažem, procenjeni način prema kojem praktično ispada da implicitno neto zarada advokata u Beogradu koji ima preko 20 godina staža je 35.000 dinara. Što je manje nego što je prosečna zarada u Srbiji koja je sad 40-45.000 dinara. I ono što jeste bio predlog da se praktično advokati uvrste u red ostalih preduzetnika koji vode knjige i porez plaćaju po, da kažem, stvarnom prihodu. Nažalost, to je, kažem,
što bi bilo pravedno, što mnogi smatraju da bi bilo pravedno i logično.
Jeste.
E sad, ono što buni javnost jeste da je vlada prihvatila amandman po kome će advokati, lekari i stomatolozi i dalje biti paušalno oporezivani, ali je resorni skupštinski odbor podržao rešenje Ministarstva financija koje im to pravo na neki način ne oduzima, nego prosto ne daje. Da.
Pa, to je jedna zanimljiva situacija. Ne bih rekla da je sad odbor podržavao ministarstvo, da ministarstvo ne podržava, kao što to opet hoće da se na neki način predstavi. Suština jeste bila da je sam amandman kao predlagač zakona Ministarstva financija odbilo. Jer oni prvo, svi amandmani dođu kod predlagača, znači u resorno ministarstvo na razmatranje. Ministarstvo financije, ekonomije i privrede je amandman odbilo. On je međutim na vladi ipak usvojen, budući da vlada u konačnom usvaja, odnosno odbija amandmane. Budući da je sedam, od čega su tri identična amandmana, bilo podneto, onda vlada ne može da usvoji samo jedan ova tri da odbije. I onda je dužnost ministra koji je ispred predlagača bio na odboru bio da obrazloži, ako da obrazloži situaciju i da kaže da je vlada prihvatila amandman tog i tog poslanika, ali da to znači da su prihvaćeni još i ti amandmani od drugih poslanika i pritom je objasnio celu situaciju, znači od toga ko je šta predlagao. I na odboru prosto nije bilo dovoljno većine da se taj amandman usvoji. Ono što to praktično znači jeste da će se Narodna skupština, odnosno poslanici u Narodnoj skupštini, sami prema tome opredeliti. Budući da predlog konačno utvrđuje Narodna skupština.
Da, zanimljivo je ono što interesuje slušaoce jeste da je prihvaćen i amandman koji predviđa da će od oporezivanja biti izuzeto gradsko građevinsko zemljište i poljoprivredno zemljište do 10 ari, dakle bit će izuzeto.
Ovo je vezano za porez na imovinu.
Da,
prihvaćeno je konačno, imajući u vidu sve rasprave koje su se vodile na skupštini. Kad je reč o dve su stvari prihvaćene. Jedno je pitanje amortizacije, pri čemu je postojeće rešenje, da kažem, promenjeno tako da lokalna samouprava sama za svoju teritoriju određuje stopu amortizacije, s tim što je ograničenje ukupno umanjenje po tom osnovu ostalo isto, znači 40% kao što je i sadašnji zakon, sada važeći zakon. I drugo, da se od oporezivanja izuzima zemljište, ali sad ne samo građevinsko kako je bilo u postojećem zakonu, nego bilo koje zemljište površine do 10 ari. Znači, kad je reč o fizičkim licima, ono što je nije predmet oporezivanja je zemljište u vlasništvu do 10 ari, dalje poljoprivredno, građevinsko ili bilo koje drugo. I s druge strane postoji amortizacija, ali stopu utvrđuje sama jedinica lokalne samouprave. To je, znači, kad je reč o porezima na imovinu, prihvaćeno.
17:29, prosto smo u ovom prvom delu emisije, samo da kažem ukratko, pretrčali preko nekih od najosnovnijih detalja, jel, i seta poreskih zakona. Telefoni u našem studiju za vaša pitanja su 011-322-5299 i 322-5499. Sledi blok reklama. Nastavljamo razgovor posle toga.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Schubert, Simfonija broj 3. Bruckner, Simfonija broj 3. Dirigent Ronald Colman. 1. jun, 20:00, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovog leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn, novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windinga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. Sao Centar, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama Sao Centra i u odabranim Greenet kafeima, blockbuster.mcf.rs.
Rusija u pesmi i igri. Povodom 80 godina postojanja Ruskog doma u Srbiji i 1150 godina Ćirilice, svečani koncert Rusija u pesmi i igri. Preko 100 umetnika iz Rusije i Srbije izvode tradicionalne pesme i igre Rusije. 31. maj, Sava centar, prihod namenjen u humanitarne svrhe. Muzička produkcija Maestro International.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Sedamnaest časova 35 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Govorimo o setu poreskih zakona, šta će se promeniti. U studiju su profesor dr. Milica Bisić, specijalni savjetnik Ministarstva financija, Dragan Agatunović iz Poreske uprave i Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Slušalac iz Vršca želi da se uključi u program i da postavi pitanje mojim gostima. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vašim gostima. Evo, pošto je vreme, što kažu, malo, ovo bi trebalo ceo dan da ima ovome. Imam jedan predlog, verujte mi, i po sebi i po mnogim, na stotine svojih ljudi koji znam, prijatelja. Radi se o tome što su mnogi zatvorili kioske i otišli su na pijace i svi rade na crno normalno. E, svi žele da se vrate normalno u svojim kiosima, ali postoji jedna stvar koju ne mogu kiosi da ostvare puno, ali hoće da rade i plaćaju pošteno. Da li postoji mogućnost da se paušalno ljudima omogući, ostalo im je 2-3 godine do penzije, i znači da oni hoće to da rade, ali ne ide nikako ono kasa i to ne ide u glavu, verujte ni meni ni nikom više, kasa i to je nešto što je sada teško da se stvori pamet i to da se radi na to. Pa bismo mnogi hteli da rade paušalno i da pošteno rade i državi da plaću što
da,
treba.
Hvala, razume. I šta ste još želeli da pitam?
Pa, hteo sam, tu bismo vratili, u svakom gradu vratili smo po 200 ljudi da plaću po nešto, znači.
Mm-hmm.
Znači, tu bi se na pola prepolagala siva ekonomija, da se omogući neka malo stvore, neka malo, ali bez kasa ako može, da se ljudima do penzije,
da.
Ima sirotinje, ima socijalnost.
Hvala vam znači, puno, razumeli smo vas, gospođo Bisić, da li je pravednije ovo što je slušalac predložio nego advokatima omogućiti paušalno oporezivanje?
Apsolutno. Ali naš predlog kad je reč o advokatima jeste bio da praktično oni jesu profesija koja je u stanju da vodi knjige i onda prema tome, prema stvarnom prihodu i plate porez. Ako su prihodi mali, neto prihodi mali, porez će biti mali i obrnuto. A ovaj konkretan slučaj kako je gospodin iz Vršca rekao, koliko sam ja razumela, reč je o tome da ljudi ne znaju u stvari da se snađu sa kasama, nije on čak ni bio protiv tih kasa. Mm-hmm. Ono što bi možda mogao biti neki savjet, jer teško je praviti takve izuzetke zbog određene situacije, jeste da pokušaju da se organizuju pa da bude jedan koji može da vodi, odnosno koji se razume u kasu, da oni zajedno sa njim rade. Znači ne mora svako od njih pojedinačno da... Mm-hmm. da zna sve o tim tehničkim detaljima.
Da. Gospodine Agatunoviću, šta biste vi prokomentarisali u vezi ovog konkretnog?
Na sajtu Poreske uprave mislim da su i objavljeni zakon o fiskalnim kasama i uredbe o određivanju delatnosti.
Da li je to ljudima jasno? Mnogi se ne snalaze baš.
Mislim da svi obveznici su u mogućnosti da...
Da li mogu da vas
koriste...
pozovu ili...
Naravno. Znači, da u okviru Poreske uprave postoji kontakt centar.
Da.
Putem koga mogu da dobiju na brojeve telefona koji su objavljeni na sajtu Poreske uprave i mogu da dobiju sve potrebne informacije u vezi obavljanja delatnosti. Da li treba da imaju kase, kako ih koristiti, koje su delatnosti oslobođene. Znači, kao i sve ostale zakonske i podzakonske propise mogu naći na sajtu Poreske uprave.
Gospodin Grunauer, izvolite.
Ako ja nešto mogu da dodam na ovu temu, ja sam rođen i odrastao u Švajcarskoj, koja važi kao neka sređena država.
Nije neka, nego jeste sređena.
I tamo je isto tako da niko ne želi, mislim, gospodin rekao da nije tako da oni ne žele da plate porez, ali iskustvo Švajcarske jeste da onaj što nije nateran da plati porez, on ga neće platiti. Znači, vi morate nekako da imate neki instrumente, vi možete pratiti ko šta prodaje i da utvrdite ko je njegov realni porez. Mislim da fiskalne kase, ne samo u Srbiji, nego na drugom mestima na svetu su se pokazali dobro za tu svrhu i jasno i pravedno. I da. U tom smislu mislim da svako što se bavi nekim poslom, kad radite taj posao, vi morate, ako imate kiosk, vi morate da znate da nabavite stvari na vreme i da ih prodate kako treba, po ceni koje treba. Tako da je to jedan deo što upada u poslovanje. I ja mislim da...
Da može, imamo
pravilno,
i mi dobrih primjera opština, o tome ćemo pričati.
Da bude pravilno i pravedno prema svima, da. Ne možemo da izuzemo svakako neke ljude da oni mogu malo da šetaju, jer kako ćete vi kao Poreska uprava da onda da utvrdite koliko realno treba da se plati, da budete isti prema svima.
Da čujemo i slušateljku iz Novog Sada, dobar dan, izvolite. Da li je slušateljka iz Novog Sada sa nama? Trenutno je veza prekinuta. Gospodine Agatunoviću, informativna poreska prijava je veoma važna tema u okviru naše priče. Na šta se odnosi, prosto vezano za građane?
Informativna poreska prijava je obrazac koji podnose fizička lica koji na dan 1. januara 2013. godine imaju imovinu i posjeduju imovinu zemlje i inostranstvo u veće vrednosti od 35 miliona dinara. Pod imovino se podrazumevaju, znači, nepokretnosti, vazduhoplovi, plovila, motorna vozila, akcije i udeli u pravnom licu, oprema za obavljanje delatnosti bez obzira da li je to lice koristi za obavljanje delatnosti, šedni ulozi, gotov novac, kao i druga pravo svojine na drugim pojedinačnim pokretnim dobrima veće vrednosti od 550.000 dinara. Rok za podnošenje ove prijave je praktično teče od 15. januara i završava se 30. juna 2013. godine. Do sada je podneto negde oko 1000 prijava i ovom prilikom i podsjećam, znači sva fizička lica da su u obavezi koju ispunjava ove navedene uslove da podnese prijavu, a podnosi se lično.
A kad kažete do sada je podneto 1000 prijava, je li to dovoljno? Da li, šta taj broj govori?
Pa u ovom trenutku procena je nekada prema nekim podacima da je to, da je možda realan broj negde oko 2000 prijava. Ali vidjet ćemo, znači imamo još malo više od mjesec dana, pa u narednom periodu taj rok je, da podsjetim, produžen iz razloga, znači, omogućavanja većeg vremenskog perioda da ta fizička lica pravilno popune, podnesu poresku prijavu. To je stvar jedna prijava u kojoj se iskazuju vrednost imovine koju posjeduje to lice na dan 1. januara 2013. godine.
Izvolite, Milice.
Da. Za blagovremeno prijavljivanje je predviđen sad ovim izmjenama zakona o poreskom postupku, gde je sada utvrđena, u stvari i izričito utvrđena prekršajna kazna za nepodnošenje prijave. Do sada, čisto da ne bude zabrne, i postojala je prekršajna prijava i do sada, prekršajna kazna i do sada, ali se ona izvodila iz drugih odredbi. Sada, međutim, postoji izričita odredba prekršajna za nepodnošenje informativne podataka iz informativne prijave, da, koja predstavlja, koja se utvrđuje u iznosu 3% tržišne vrijednosti imovine koja nije prijavljena.
Dobar dan, želimo slušateljke iz Novog Sada.
Dobar dan. Slušajte, da samo nešto kažem. Ja mislim da se najveći kapital stiče rentiranjem stanova koje je neko vlasni. Drugim rečima, ako je moja ćerka plaćala 200 evra mesečno kao zakupninu za jedan jednosoban stan, a gazda je stanovao na drugom i trećem mjestu jer imao gde, onda izračunajte koliko je to godišnje, izračunajte to i informatici proverite da li je to tačno i oporezujte one koji zaista imaju prazne stanove koje rentiraju, a ne one koji sede u svom stanu, koji je kobojagi vlasništvo, je otkupljen i koji će tu živeti, razumete, i oporezujte one kao vlasnike stanova u gradovima jer je to čist rent kapital. Ne poljoprivredno zemljište, to je rizik, nego kapital goli stan. Od stana vi nemate ništa nego čist prihod, a poslan ga neće na leđima odneti i neće ga razrušiti. Znači, postoje građani koji imaju po 2-3 stana i koji ubiraju debele pare mesečno od 180 do 200 evra mesečno, ovisi od kvaliteta, i ti poslani su žalosni ljudi, naravno, a rentijeri su bogataši. E, to proverite,
razumeli,
zakonom oporezujte, jer to je moj predlog.
Dobro. Hvala vam na sugestiji. Oko toga se također...
Da kažem, u potpunosti se slažem sa gospođom. Jedini dodatak jeste da i poljoprivredno zemljište u stvari predstavlja kapital, jer i ono jeste izvor prihoda onog vlasnika tog zemljišta. On ga može ili izdati ili od njega ubirati prihod. Tako da nije nužno izuzimati, da kažem, zbog toga što sad neke kategorije se možda više postaju kao radenici, kao što su poljoprivrednici, a neki drugi kao neki rentijeri koji imaju više kapitala. I danas postoji zakon u porezu na dohodak građana, u stvari postoji odredba prema kojoj se plaća porez na zakup. Kada pogledamo sadašnje podatke, praktično prihodi od tog poreza dolaze samo u situacijama kada je zakupac pravno lice, zato što je on obavezan da po odbitku, znači pre nego što isplati novac za kupninu, u stvari onome komu izdaje stan, odbije porez i uplati na uplatni račun. Ono što, o čemu gospođa govori, kogde je potpuno u pravu, jeste veliki broj fizičkih lica, znači pojedinaca, koje izdaju svoje stanove drugim pojedincima. Oni imaju obavezu da prijave taj svoj prihod i obavezu...
Mnogi to ne rade.
Ja mislim da 98% tih ljudi to i ne radi, možda, ja čak ne znam, ako bi naveli jedan. Najbolje se vidi razlika po visini prihoda, jer prihodi koji plaćaju, u stvari pravna lica kad zakupljaju stan, iznose na godišnji nivou 3 milijarde dinara. A prihodi koji su ostvareni, govorim o podacima iz 2012. godine, a prihodi koji su ostvareni od ovog zakupa između fizičkih lica su 92 miliona. Znači, dinara. Razlika je već jasna i očigledna.
Da. 17:46, još jednom da ponovim telefone, ostalo nam je 14 minuta do kraja emisije, 011-322-5299 i 322-5499. E sada, gospodine Grunaueru, mi ne možemo da se poredimo sa Švajcarskom, ali tamo je veoma zanimljivo kako je rešeno oporezivanje, pa bih vas kratko samo pitala, postoji zanimljiva priča kako građani plaćaju porez. Uopšte se ne plaća pojedinačno, nego se dobije jedan papir za celu porodicu, supružnici sve to unesu i popune, pošalju poreskoj upravi i ona im vrati iznos poreza. Dakle, sve se radi kod kuće bez odlaska u filijalu, a ovo je uvod u nešto što će objasniti gospodin Agatunović, prelazak na obaveznu elektronsku komunikaciju od naredne godine kod nas.
Jeste to u Švajcarskoj malo drugačije rešeno nego ovde u Srbiji, ne samo za fizička lica, nego i za pravna lica, gde velika odgovornost leži na tim licima, znači te pojedinačne porodice koje za celu porodicu ispunjava taj poreski formular u kojem su prihodi, znači ako neko radi, zarađuje platu, muž i žena rade, onda te dve plate, ako posjeduju imovinu, to je isto u tom poreskom obrascu, isto unosite ako imate neka sredstva na bankarskom računu i dalje, znači imate ceo pregled imovine i naravno tu možete i da odbijete ako imate decu što se školuju, kopirate indeks od fakulteta, znači sve ti papiri što vi priložite da bi se oslobodili neko, ili imate neko olakšanje od poreza, lako se dobijaju. Slična situacija jeste i sa preduzećima koje to isto tako popunjavaju. Naravno, tu ima dodatnih elementa kao što mora da prođu reviziju i tako dalje, da se priloži revizijski izveštaj. Međutim, razlika je u tome da meni se čini kad upoređujem ta dva sistema da je sistem u Švajcarskoj dosta liberalni, ali opet to samo funkcioniše zato što imate drakonske kazne. I ako vi možete da budete liberalni, ako imate neku poresku disciplinu, a poreska disciplina mislim da nije urođena nijednom čoveku gde god da živi, ako on ne trpi sankcije koje su mu mnogo neprijatne nego plaćanje poreza. I ako strahuje od toga, onda to sve funkcioniše. Samo jedan primjer, ako vi imate PDV, na primjer, jedno preuzeće u Švajcarskoj, oni plaćaju kvartalno PDV i to sami ispunjavaju te formulare i šalju to. I dugo se desi da vam niko ne dođe u kontrolu. Ako vam dođe neku kontrolu, oni ostaju, Boga mi, ponedlju dana i pretresu sve. Jedan moj prijatelj, on ima neku firmu i nije stavio evidenciju prodaje nekih iPadova ili tako nešto je bilo, neka greška. I on je morao pet puta vrednost onog predmeta, što prodajne cene koje on nije...
Kakve su kazne kod nas, gospođo Bisić? Kakva je naša poreska disciplina?
Pa, kad je reč,
da li će ovi zakoni nešto da izmene u tom smislu?
Pa ne može samo zakon, znači izmena samog zakona ne može da donese značajne promene u onome što se zove...
U svesti ljudi.
Ukupan odnos prema i državi i plaćanju poreza. Znači naš poreski moral ili poreska kultura nije na zavidnom nivou. Postoje brojni razlozi za to. Jedan od čestih koja čujem i koja bih sada volela nekako da na drugačiji način pogledam, jeste, često građani kažu, to je zbog toga što mi ne znamo kako se taj novac troši. To dobro zvuči kao opravdanje.
Ili kažu da je popunjavanje budžetskih rupa.
Ali budžetske rupe nastaju između ostalog tako što prosvetni radnici dobiju platu, tako što lekari dobiju plate, tako što vojska, ipak odnosno odbrana, postoji, tako što postoji policija, tako što se, ne znam, asfaltiraju ulice i sve ostalo. Znači, ljudi nekako treba da shvate da je državni budžet praktično kao i kućni budžet. Ono što u njega ulože, mogu nešto i dobiti. Kada počnu da ulaže, onda će možda, kako bi rekla, pažljivije gledati i kako se troši.
Da.
Tako da to nije, da kažem, opravdanje za neplaćanje poreza. Ono što je bitno jeste da takođe ne shvatamo porez kao kaznu. Bez obzira što se slažem da treba da postoji podsticaj da se shvati ova poreska, odnosno građanska dužnost kao što je plaćanje poreza, ali to nije kazna. To je prosto obaveza svakog građanina u nekoj državi, jer država i nije država ako nije u stanju da naplati porez.
Da čujemo pitanje slušateljke Svetlene. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Poštovanje i pozdrav vašim gostima. Ja sam kuću počela još od davnih godina, te godinu ili dve koliko je to se podnosilo za legalizaciju, ali nije završena. Rekli su ne treba ponovo, to će se rešavati i tako dalje. Međutim, juče mi je došao poziv da popunim poresku prijavu. Da sam u obavezi da podnesem poresku prijavu. Ja sam se iznenadila, sad ja ne razumem, mislim imam poziv da dođem u opštinu i tako dalje, ali sam baš bila onako u neprijatnom šoku. Kako da popunim poresku prijavu na osnovu nečega što nije legalizovano i što ne znam ni šta je ni koliko je i što nije završeno, delimično je završeno. Pa pitam, mislim, da li je to u redu ili ti kako se taj porez plaća na osnovu nečeg što je legalizovano, što je uknjiženo, što postoji, da kažem, ovo nije završeno, na osnovu čega ja da platim sad porez, kako da to formulišem?
Hvala vam na javljanju. Izvolite, profesorka Bisić.
Kad je reč o poreskoj obavezi poreza na imovinu, nije neophodno da objekat bude legalizovan ili da ima građevinsku dozvolu da bi onaj ko živi, koristi i koji je vlasnik tog objekta bio poreski obveznik. Znači svako ko ima, ko je vlasnik kuće, stana ili bilo koje druge nepokretnosti, nezavisno od njegovog statusa te nepokretnosti u odnosu na ostale obaveze, jeste obveznik poreza na imovinu. Na kraju krajeva, kada bi se čekali, odnosno kada bi porez na imovinu plaćali samo oni koji imaju, da kažem, upotrebnu dozvolu, što je konačna instanca kad je reč o građevini, bojim se da u Srbiji bilo veoma malo obveznika poreza na imovinu. Ali to su različita, da kažem, potpuno različita pitanja. Kada je reč o objektu ili konkretnom slučaju ove gospođe koja je pitala, ona će u toj poreskoj prijavi popuniti ono što su joj poznati elementi. Što znači, pretpostavljam da postoji neka površina, bez obzira da li je ta površina legalizovana ili ne, postoje neke druge osobine koje o toj nepokretnosti koje su navedene u poreskoj prijavi i ona će ih popuniti, a za sada i dalje poreska uprava utvrđuje rešenje, visinu poreske obaveze na osnovu prosečnih cijena, da kažem, u tom kraju u kojem se nalazi stan. Kuća.
Ostalo nam je još toliko vremena da čujemo gospodina Gorana. Izvolite, Gorane.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih imao jedno pitanje. Skoro sam prodao stan i morao sam da platim apsolutna prava. Znači, to je stan iz nasljedstva. Ja sad ne dužim tu priču. Uglavnom, moje pitanje se svodi na to da poreska uprava previše visoko ceni kvadrat stana. Znači, to su neke cene, recimo u ovom primjeru je skoro 1.500 evra, a ja sam stan uspio na tržištu danas da ga prodam za 900 po kvadratu. Tako da, ne znam, mislim da tu bi isto nešto trebalo da se uradi da ta stvar bude malo poštenija.
Hoćete vi, Dragane?
Ja se, da kažem, slažem sa slušalcem, ali istovremeno razumem i praksu u poreskoj upravi. Iz različitih razloga praktično službenici poreski koji utvrđuju tržišnu cenu, pošto oni prema zakonu imaju pravo da ukoliko ocene da je ugovorena cena niža nego tržišna, utvrde višu. Instinkt svakog poreznika jeste da tu utvrdi na višem nivou. Međutim, slažem se sa takođe da po principu bi trebalo da bude ugovorena cena, onu koju je stvarno neko ostvario. Verujem i nadam se da će se situacija popraviti ovog kada počne ovaj novi zakon o porezima na imovinu da se, da kažem, primenjuje, jer će lokalne samuprave biti u obavezi da objave prosečne cene u prometu. Samim tim i centralna poreska administracija, znači Republička poreska uprava koja administrira porez na prenos apsolutnih prava, a i lokalne poreske administracije imaće, da kažem, neku realniju, da kažem, sliku onoga što se stvarno dešava.
Gospodine Agatunoviću, šta će biti od 1. januara 2014.
Od 1. januara 2014. predloženim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je trenutno u Skupštini, predloženo je da se uvede praktično nova pojedinačna poreska prijava koja će objediniti postojeće poreske prijave i obrasce za poreze i doprinose po odbitku. Znači, to je jedna novina koja će sigurno olakšati i smanjiti troškove kako obveznicima, tako i poreskoj upravi. Međutim, moram da podsjetim da je i po trenutno aktuelnom i važećem, znači, zakonu od 1. jula 2014. uvedena već obaveza, odnosno propisano da se svi obveznici podnose svoje prijave u elektronskom obliku. Znači, ne u papirnom, nego u elektronskom, što dovodi sigurno do značajnog smanjenja troškova i obveznika i vremena, i poreskoj upravi.
I za kraj pitanje za sve vas, očekivani efekat ovih mera. Gospodine Aleksandri, izvolite. Da li ovaj set poreskih zakona, po vašem mišljenju, ide u dobrom pravcu?
Ja smatram da je sigurno jedan ključan aspekt svega toga da prikupljivanje poreza bude administrativno jednostavnije za oba dve strane i čini mi se pravednije i transparentnije. Mislim da je to isto veoma važno pod tom pogledu da je bitno naravno da građani znaju zašto plaćaju poreze i šta se sa tim parama.
Da li će sada to biti jasnije? Dakle,
pa meni
za građane, privredu, opštine.
Meni se čini da jeste tako iz perspektive jednog projekta koji implementira GIZI, koji ima naravno ekonomski razvoj kao cilj, nije baš ovako veliko olakšanje, čini mi se, privrede, ali čini mi se da sve to ide u dobrom pravcu i sigurno je neki napredak.
Tako profesorka Bisić, da li će rasteretiti privredu ili opteretiti, kakvih takođe mišljenja i
pa da, kritika? Zaključim sa početkom. Čak i ova izmena u porezu na imovinu, kad je reč o pravnim licima, bez obzira što se njima po osnovu poreza na imovinu povećava poreska obaveza. Ne trebamo zaboraviti da se ukida naknada za korišćenje građevinskog zemljišta od 1. januara 2014. isto vreme kada stupa i ovaj porez, odnosno te odredbe primenjuje se i na pravna lica. U suštini, znači, ceo ovaj paket, kad je reč o privredi ili građanima, ne donosi nove namete. On, da kažem, po mom dubokom uverenju, usavršava sistem i u administrativnom i u tehničkom poreskom smislu i donosi promenu u strukturi prihoda između poreza i doprinosa u korist.
Ja, možemo da kažemo da poreske stope zapravo nisu menjene, već samo način obračuna?
Pa nije čak ni način obračuna, kad je reč o fizičkim licima, nije promenjen. I sada u postojećem zakonu stoji da je osnovica za porez na imovinu fizičkih lica prosečna tržišna cena. Znači, zaista se ništa za fizička lica ne menja.
Izvolite, gospodine Agatunoviću.
Poreska uprava je izvršni organ i vidjet ćemo sad u narednom periodu šta Skupština...
Vidjet ćete koliko ćete posla imati.
Naravno, u skladu sa usvojenim zakonskim normama, poresku upravo sigurno primjenjivati
u narednom periodu. Hvala puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili profesor dr. Milica Bisić, specijalni savjetnik u Ministarstvu financija, Dragan Agatunović iz Poreske uprave i Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Prijetan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević.